Mai sunt două domenii pe care aș vrea să le studiem împreună. Domenii în care este foarte important să autentificăm starea noastră. Am început să urmărim examinarea autenticității în anumite domenii pe care deja le-am urmărit din această epistolă. Am ajuns la ultimele două spre care vom privi în ultimele mesaje. O să vedem în ce măsură putem înainta în text. În această seară vom vorbi despre autenticitatea paternității noastre. Ioan este foarte preocupat să ne spună care este diferența între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. E foarte interesat în subiectul acesta. Ultimul domeniu spre care vom privi e din a doua parte a capitolului 3 și este pacea noastră. Ne spune textul că trebuie să avem o asemenea viață încât să ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu? E liniște în interiorul nostru? Ne va învăța Ioan că dacă ne osândește inima noastră, nu știu cine, dacă ne osândește inima noastră, avem o problemă foarte mare. Și problema este că nu mai avem libertatea să venim înaintea lui Dumnezeu sincer și deschis în rugăciunile noastre, în părtășia noastră, în comuniunea noastră. Abia când avem pace, atunci suntem în comuniune cu Dumnezeu și avem bucuria deplină a prezenței lui Dumnezeu. În această seară să ne oprim la această porțiune pe care am citit-o, care din nou este foarte bogată. Există foarte mult material de studiu, să nu ne vom apleca spre toate detaliile acestui text, pentru că nu e intenția mea să discut unui Ioan. Vreau însă să urmăriți faptul acesta, modul în care Ioan, acum după ce ne-a vorbit de a nu iubi lumea și lucrurile din lume și ne-a spus că suntem copilași, ba chiar tineri, ba chiar pe unii a promovat la nivelul de părinți, dă bunici nu zice nimic. Probabil că părinții cel mai mare, cea mai mare înălțime. Și poate că este printre noi și un bunic. Imaginați-vă ce frumos este să vezi că unul pe care tu l-ai adus la Domnul a reușit să aducă la rândul lui pe cineva la Domnul. O să te gândești ce efect a avut mărturia pe care ai depus-o tu. Și probabil că cel pe care l-aduce el la Domnul va aduce cine știe câți alții la Domnul. Nu se știe niciodată cum lucrează Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Acum însă El vine, ne-a vorbit de această poziționare, să avem grijă să nu facem parte dintre aceia care, deși sunt prezenți, n-au părtășie cu biserica. Deși sunt aici, nu aparțin trup și suflet Domnului. Și am văzut că sunt, El îi numește... Într-adevăr, titulatura e un pic cam dură, noi nu ne-am duce până acolo. Nimeni dintre noi nu ar zice cuiva că este anticrist. Dar Ioan zice, hai să le zicem puii lui anticrist, nu? Că așa zice. Anticristul va veni, într-adevăr, ați auzit că va veni, dar acum deja din puiții lui, sau cum se spune, sămânța lui deja e vizibilă și la un moment dat ea se va separa. Unii s-au separat chiar pe vremea lui. Și cine nu se separă, avem și exemplul acela cu grâul și cu neghina, unde stăpânul a zis, lăsați-le împreună până la sfârșit, când semănăm, când adunăm, avem grijă ca pleava să ajungă unde-i locul ei și în grânar să intre numai grâul. Ei, acum, după toate aceste prezentări, Ioan ne duce în fața unui alt lucru care pentru el e esențial. Pentru oricine studiază scrierile lui Ioan, știe că Ioan este foarte preocupat de această paternitate, de această certitudine, să știi că ești copilul lui Dumnezeu. E atât de important pentru el încât încă din Evanghelie, din primul capitol ne spune că Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi n-au beneficiat de pe urma venirii sale, pentru că ai săi nu l-au primit. Dar, spune Ioan, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Câți? Câți? Tuturor celor care îl primesc pe Hristos ca Domn, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Mai mult, dacă ajungeți și avansați prin Evanghelie, ajungeți în capitolul 8, o să constatați un dialog pe care eu l-am mai pomenit aici, care nu este pomenit în nicio Evanghelie. Domnul Iisus dialoguează cu niște oameni care pretind, prin anumite analogii și inferențe, vezi că ei sunt sămânța lui Avraam, prin urmare, de vreme ce sunt sămânța lui Avraam, înseamnă că sunt copiii lui Dumnezeu. Și Domnul zice, din sămânța lui Avraam sunteți, baiu-i altul, raționamentul vostru nu-i corect. A fi din seminția lui Avraam nu înseamnă în mod automat a fi și copilul lui Dumnezeu. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos le spune acelor indivizi, acelor iudei, despre care textul acela ne spune că crezuseră ce le-a spus Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus nu credea în ei și le-a spus că tatăl lor nu este Dumnezeu, ci tatăl lor este diavolul. Ce diferență imensă! Cum să ajungi să crezi că tatăl tău este Dumnezeu și când colo tatăl tău să fie diavolul. Ioan punctează această problemă și în acest pasaj. El e foarte interesat să se asigure că fiecare dintre noi înțelege ce înseamnă în mod autentic să fim copii ai lui Dumnezeu. Și problema sa constă că el este foarte vertical și foarte abrupt. Conform acestui text, dacă cineva nu este copilul lui Dumnezeu, da, eu știu, e simpatizant, e religios, merge la biserică și el, merge la sărbători, mai face câte una, câte alta, dar el încă nu-i copilul lui Dumnezeu, a cui copil o fie? A cui copil o fii? Sesizați că între a fi copilul lui Dumnezeu și copilul diavolului nu există spațiu de manevră. Foarte mulți sunt copii ai bisericii. Biserica mama noastră. Nu există așa ceva. Absolut deloc. E un concept total nebiblic. Da, e religios și poate că sună bine pentru alții, dar nu există. Noi suntem copiii bisericii sau copiii Maicii Domnului sau copiii nu știu cui. Și Ioan este foarte abrupt și el nu îngăduie niciun fel de spațiu neutru în care cineva s-ar putea să se simtă bine. Nimeni nu poate fi aproape copilul Domnului. Nu. Ori sunt copilul Domnului, ori dacă nu, ce sunt? Copilul diavolului. Și indiferent cum ne pare nouă că sună abrupt, că sună brutal, că sună agresiv, nu, și mai înainte sună agresiv, ei erau printre noi, dar erau de fapt anticriști. Păi cum se poate? Păi uite așa. Și asta tocmai pentru că Ioan mereu ne atenționează că Dumnezeu este lumină. E lumină. Știe tot, vede tot, stăpânește tot, lăudat să fie numele Lui. Aș dori să vă invit împreună cu mine în textul acesta să descoperim câteva indicii pe care trebuie să le luăm în socoteală în calcul atunci când chibzuim cu foarte multă atenție paternitatea noastră. Cine este Tatăl nostru? Și evident, cu toată inima, cred că fiecare dintre noi poate să hotărască în această seară sau să ajungă la concluzia că este copil al lui Dumnezeu. Cel mai trist lucru este să te înșeli, să crezi că ești copil al lui Dumnezeu și să nu fie nimic între tine și El. Pentru că o să observăm, explicațiile textului nu ne îngăduie spațiu de manevră. A, păi eu sunt aproape, a, dar mie, eu simpatizant, eu mai am un pas și vorba, și Domnul i-a spus la unul, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar nici destul de aproape. Și acolo e cel mai trist, să te pierzi când ești nu departe. Haideți să intrăm în textul nostru. Primul indiciu pe care îl avem este faptul că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu sunt niște oameni cuceriți pe deplin de dragostea lui Dumnezeu. Ce frumos începe Ioan. Cu foarte mult interes am urmărit o statistică într-unul dintre programele pe care l-am pe computerul la care lucrez câteodată. Am fost foarte șocat să văd grafic cum Ioan este cel care folosește mult, de câteva ori mai mult decât oricare dintre apostoli, conceptul de dragoste. N-ai cum să te întorci în epistola sa. Și nu mai vorbim de Evanghelia în care avem cel mai cunoscut verset, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, cum? Și ne-am uitat la asta, nu? Dumnezeu a iubit lumea și nouă ne spune Ioan să nu iubim lumea, dar am văzut ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă. Această dragoste a lui Dumnezeu, oriunde te întorci în epistola sa, este foarte clară, este foarte bine prinsă. Aici parcă este o explozie. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ca întotdeauna Ioan ne ia de la rădăcina problemei. Și rădăcina problemei este că între copil și tatăl lui nu trebuie să fie o relație de interes. A, îl respect pe tata că îmi dă să mânc. Dacă dă și un ban în plus, super. Aceasta a fost relația pe care a avut-o un tânăr despre care ni se vorbește într-o pildă a Domnului Iisus Hristos, pildă pe care Biblia o numește pilda fiului risipitor. Un tânăr care a stat în casa tatălui mai mult forțat decât de drag și prima dată când a prins curaj, cu tupeu a ars-o. Da? Prima dată cu tupeu. Dăm ce mi se cuvine. Și tatăl le-a dat. Și primul lucru pe care tânărul a făcut a fost să dispară. Ceea ce ne arată că tatăl l-a iubit pe fiul foarte mult. Așa-i? Ce face tatăl risipitor? Când fiul se tot gândea, oare cum o să mă descurc? Oare ce o să zic? Vai, ce rușine să mă duc înapoi. Dar n-am alternativă. Argații mei o duc mai bine ca mine. Eu scap porci aici. Porci o duc mai bine decât mine. Mă calc pe inimă, mă calc. E jenant, e penibil, dar mă duc. În timp ce el se tot gândea cum să se descurce, ce făcea tata? Îl aștepta. Și dragostea tatălui, peste măsură revărsată. De fapt, atâta dragoste arată tatăl acestui tânăr, care nu arată niciun strop de dragoste tatălui, încât fiul celălalt, care și el demonstrează că nu știe să-și iubească tatăl, că a rămas lângă tata numai pentru că, vorba aia, ce-o mai rămas e a cui? Sigur, ce-o rămas e a meu. Cât de des întâlnim această problemă printre noi. Dumnezeu e tată, da, dar e tată din ăla care are obligații. Merite? Poate, dă pe vârful limbii. Dar are obligații. Și aia. Și rugăciunile noastre arată foarte bine și foarte des cum îl trimitem noi pe Dumnezeu să rezolve tot. Ce mult ne rugăm noi, ajută-ne, Doamne, să te iubim. Și deseori mă întreb când aud pe cineva zicând asta, cum? Cum să te ajute Domnul să-L iubești? Spune-mi cum. Că mai mult decât a făcut, ce-ar putea face? L-a trimis în lume pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, și din oceanul ăsta de miliarde de oameni de-a lungul secolelor, tocmai noi, un pumn de oameni, am fost scoși și numiți, auzi tu, copii ai lui Dumnezeu. Cum să te mai ajute Dumnezeu să-L iubești? Ce să mai facă? Dar noi asta facem. Sunt cuvinte pe care le folosim, nu știu dacă le gândim sau nu, dar așa zicem noi. Nu înțelegem că de fapt nu El trebuie să ne ajute, ci noi trebuie să ne luptăm cu noi înșine, să învățăm să ne lăsăm cuceriți de o dragoste care n-are egal. De o dragoste pe care Biblia o prezintă, dar nu explică că nu poate. Cum să-ți explice Biblia dragostea lui Dumnezeu? Cum să o explice? În ce limbă să o prezinte ca să o putem înțelege? Dar aici vine punctul acesta care nu face altceva decât să înceapă de la rădăcină, să umple prin rădăcina noastră, să aducă seva hrănitoare a acestei iubiri minunate care ar trebui să cucerească viața noastră iremediabil și între noi și Tata să nu fie o relație de interes, de să ne ajute să facă aia, să facă aia, îi bine să-L ai pe Dumnezeu Tată, cum zicem noi, ce bine e să știi că ai în cer. Și eu nu zic că nu-i bine, e foarte bine. Dar ce bine ar fi să înțelegem că între copil și tată cea mai minunată relație nu este aia că n-ai ce să faci, stai acolo până împlinești 18 ani și apoi vezi tu ce faci. Ce e aia? Ce frumos este când între părinți și copii, între tată și copil, există o legătură, vorba aia, că noi avem o vorbă care e foarte bine cunoscută. Sângele, ce înseamnă asta? Înseamnă că deși suntem aici mulți, fiecare dintre noi au o iubire și o afecțiune aparte pentru cine? Pentru cine? Pentru cei ce sunt ai Lui. Sânge din sângele meu, zicem noi. Și noi suntem sânge din sângele cui? Noi chiar suntem din sânge. Chiar că pentru a deveni noi copii ai lui Dumnezeu, prețul plătit a fost unul de sânge. Și întrebarea pe care o pun aici în această seară e exact aceasta. Cât de mult a reușit să cucerească dragostea lui Dumnezeu inimile noastre? De aici pornește ideea lui Ioan. Vedeți? Acum, când el zice vedeți, nu ține de o problemă oftalmologică. Da? A, nu-i bai dacă nu vedem că ne punem niște ochelari și o să vedem. Problema este problema de perspectivă. De cât de mult prețuiești dragostea lui Dumnezeu? Cât de mult contează pentru mine că fără să merit, prin sângele Fiului Său, Dumnezeu a făcut dintr-un nemernic ca mine, dintr-un copil al diavolului, Dumnezeu m-a scos din mreaja lui, din legăturile lui și a făcut din mine un copil al lui. Contează? Cât de mult contează? Și eu propun din nou aceeași teză pe care o propun întotdeauna. Consider că în bisericile noastre aceasta este o problemă de căpătâi. Astăzi aud vorbindu-se despre biserică nu prin prisma iubirii de Dumnezeu, ci prin prisma plăcerilor noastre. Păi, ar trebui să facem așa, ar trebui să schimbăm așa, ar trebui să facem așa, mă, dar mie așa îmi place, așa că hai să vedem la câți le mai place și numărăm capetele și dacă la cei mai mulți le place asta, gata, domnule, sigur, cum să nu? Dar cine poate vota dragostea lui Dumnezeu? O vedem? Cum o vedem? O prețuim? Cât de mult? Nimic nu se poate face în viața niciunuia dintre noi până nu suntem cuceriți, cum să zic eu, iremediabil. Nu știu dacă e bine să folosesc termenul ăsta. Irevocabil, cum să zic eu. De dragostea lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Și aceeași dragoste a arătat-o față de mine, aceeași dragoste a arătat-o față de tine, aceeași dragoste a arătat-o față de toți oamenii care sunt. Numai că noi trebuie să învățăm să prețuim această dragoste și cuceriți fiind de această dragoste, să ne lipim de Tata care ne-a iubit și continuă să ne iubească. Și dacă există, sigur, am anumite versete care întotdeauna mă copleșesc când le citesc, unul dintre ele e cel pe care Apostolul Pavel îl scrie în Romani, când ne spune că dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, eram mizerie, gunoi, mocirlă, vorba Psalmului 40, în groapa pieirii, în mocir la cea mai de jos. Pe când eram noi așa, Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare și ne-a ridicat și ne-a făcut copii ai Săi. Ăsta e primul indiciu. Un copil al lui Dumnezeu are o relație de dragoste cu Tata. Nu e religios, nu are chestii de religii, de religiozitate, de ritualuri, de mers sau nu la biserică, de chef sau nechef, el nu are așa ceva. Pasiunea lui, inima lui, viața lui e Tata. E Dumnezeu care ne-a făcut copii ai Săi. Al doilea indiciu este consecvența. Un copil al lui Dumnezeu e consecvent. Adică există legătură între numele pe care îl poartă și comportamentul pe care îl trăiește. Ioan zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și apoi mai pune două cuvinte, foarte puternice, și sunt. Nu-i numai numele, faptul că purtăm numele acesta ne obligă, ne responsabilizează, ne trezește, ne pune la treabă, ne inspiră, ne provoacă. Faptul că Dumnezeu în dragostea Sa ne numește copii ai Săi, ne împinge să fim ceea ce ne numește El. Să fie compatibilitate, am vorbit despre asta așa de mult în celelalte mesaje, să existe legătură între ceea ce ne numim și ceea ce suntem. Un copil al lui Dumnezeu este un copil al lui Dumnezeu nu doar pentru că într-o formă legală și legitimă Dumnezeu l-a îndreptățit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu zice, acum tu te numești copilul meu. Această numire care este un dar al lui Dumnezeu pentru noi trebuie să se întâlnească cu o schimbare completă, radicală a vieților noastre. Astfel încât ceea ce ne numește Dumnezeu să și fim. Să fie consecvență între numele pe care îl purtăm și viața pe care o trăim. Și nu spun un lucru nemai auzit, dar dureros. Cel mai dureros și rușinos lucru care există este ca unii dintre cei care sunt numiți copii ai lui Dumnezeu să nu fie. Ama, sigur că aici trebuie făcut o scurtă explicație. Cum ne numim copii ai lui Dumnezeu? Din ce pricină? Are vreunul dintre dumneavoastră, ca și copil al lui Dumnezeu, vreo hârtie de la Dumnezeu, semnată de El? N-are niciunul. Și dacă cineva pretinde că o are, trebuie să-l trimite undeva la tratament. Evident. Pentru că atunci când Dumnezeu ne numește copii ai Săi, nu avem nicio dovadă palpabilă să zicem, da, ăștia îs, ăștia nu. Tocmai de-aia Ioan scrie textul ăsta, că nu există o adeverință să zică, poftim, ăsta-i copilul meu. Textul ne învață cum devenim copii ai lui Dumnezeu și noi trebuie să ne asigurăm că suntem copii ai lui Dumnezeu exact așa cum ne spune textul. Pe cine numește Dumnezeu copii ai Lui? Pe oricine îl primește pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Asta spune în capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să se numească. Sesizați, încă o dată, foarte atent. Numirea aceasta nu coboară din cer peste noi, nu scrie pe frunțile noastre. Zice textul, am primit dreptul să... Cine ne numește copii ai lui Dumnezeu? Noi pretindem că avem acest nume. Acum problema este, odată ce pretindem că avem un asemenea nume, să dovedim prin... Să se vadă că într-adevăr am primit pe Hristos ca Domn. În această expresie formulată extraordinar, excepțional de Ioan, se observă această consecvență. E ca și cum ar fi spus, dacă zice cineva că este copil al lui Dumnezeu, atunci trebuie să și fie. Să nu porți un nume fără să îl cinstești. Și numele ăsta e un nume mare. E un nume mare. Numele ăsta de copil al lui Dumnezeu trebuie purtat cu foarte multă atenție. Dacă-l avem, ne bucurăm. Dacă ne numim copii ai lui Dumnezeu, pe baza faptului că l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal, e foarte bine. Dar atunci să fim. Ne numim copii ai lui Dumnezeu? Da? Ei, să fim. Modul de exclamare al lui Ioan e extraordinar. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim. Noi ne numim, dar ne numim pentru că am primit un drept de la El. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Doamne ajută. Să fim. Al treilea indiciu e faptul că un copil al lui Dumnezeu, nu numai că este cucerit și consecvent, este ciudat. cea mai mare ciudățenie în lumea asta e copilul lui Dumnezeu. Nici o ciudățenie mai mare ca asta nu există. Iată ce zice Ioan. Lumea nu ne cunoaște. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Ce înseamnă asta? La ce se referă Ioan? O, se referă la un lucru absolut excepțional pe care trebuie să-l înțelegem fiecare. Lumea habar nu are cu ce să mănâncă chestia asta. Lumea se uită la noi și zice, bă, ce ciudață-s. Văd femeile cu batic și zic, bă, dar ce baiau astea? Ce oameni ciudați! Vorba lui Petru, când se uită și văd că nu mergeți cu ei la același potop de... Ce fac? Să miră! Vai, dar ce bai ai, dragă! Când aud vorbind de faptul că un băiat și o fată trebuie să rămână curați până în ziua căsătoriei lor, păi zic că ești nebun. Ce e, bă, du-te, bă, ai vrea tu să duci în spate, nu știu ce. A, râd, bagi o corect. E ciudat, e ciudățenia ciudăței. Cum adică, mă? Să ți se ofere o slujbă pe bani buni, să zici, pe mine mă interesează slujirea Domnului, nu slujba voastră. Păi zice că ai căzut în cap. Chiar zice că, cum adică? Cum nu? Banul contează. Păi să spui că nu, să uită la tine în cruci. Habar nu are, sărău, e pierdut total. Exact asta spune Ioan. Dacă lumea privește la noi și zice, wow, fii atent ce fain. Să nu credeți că e un semn bun. Dacă lumea privește la noi și zice, a, păi da, așa e. E un semn foarte rău. Foarte rău. Țineți minte că până și familia Domnului Iisus Hristos s-a dus odată, foarte preocupată, să-L ia din mulțime că au crezut că-i... Țineți minte? Și n-au fost numai frații lui. Știți cine a fost cu ei? Mama care a primit mesajul special din cer. Că hai că înțeleg pe frații lui, că cu frații lui n-a vorbit îngerul Domnului, dar Maria? Și s-au dus să-l ia, să-l duc acasă, că au crezut că îi... Cum? Nebun. Ciudat. Astăzi? Parcă lucrurile s-au răsturnat. Astăzi parcă lumea se uită, zice, mă, uite ce fainele ăștia. Uitați-vă în capitolul 4, versetul 5. Foarte mult are Ioan treabă cu problema asta. Zice, ei sunt din lume, de ce vorbesc ca din lume și lumea lui? Lumea ascultă ce e al ei. Ce nu e al ei... Ce ciudați sunteți! Cum adică? Și aș putea da nenumărate exemple de oameni care au fost ciudați pentru alții, pentru că au fost de partea Domnului, pentru că au mers după principiile lui Dumnezeu. Și atunci când cineva este copil al lui Dumnezeu și urmează într-adevăr cu atenție să-L slujească pe Dumnezeu pentru toți ceilalți din jur care nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu înțeleg ce înseamnă această iubire reală și autentică față de Dumnezeu, ăla e ciudatul lumii. E ciudățenie mare. Nu-mi doresc să ajung ziua în care lumea să viziteze biserica noastră să zică, ce fain. Când ziua aia înseamnă că ceva nu e în regulă cu noi. Textul spune că ăsta este un indiciu clar. Pe unde ajunge copilul lui Dumnezeu, lumea care îl înconjoară nu înțelege ce-i cu el. Ce are ăsta, mă? Toți fură el? Nu. Toți mint el? Vrei să faci și tu o afacere, că știi tu acolo ceva cu el? Și când te duci la el, ce zice? Ți-o retează clar. Și tu zici, bă, dar... Și am putea face o listă întreagă de lucruri. Dar nu vreau să iau atâta timp în această seară, în continuare. Aș putea face o listă întreagă de lucruri pe care lumea consideră că sunt normal de împlinit și de dorit și care sunt total împotriva firii unui copil al lui Dumnezeu. Și când un copil al lui Dumnezeu, autentic, real, sincer, ajunge între oamenii din lume, el e ciudățenia ciudățenilor. Nimeni nu-l înțelege. Nici n-are cum. Nici n-are cum. Cum să înțeleagă unul care iubește lumea și plăcerile pe unul care detestă lumea și plăcerile și iubește pe Dumnezeu? Cum să-l înțeleagă? Trebuie să trăiască el însuși experiența. Și îmi place foarte mult expresia lui Petru. Se miră! Se uită la voi, se uită la ce faceți și ce fac. 1 Petru, capitolul 4. Se miră când se uită la voi. Se miră cineva când se uită la noi? O întrebare. Sau lumea așa de obișnuită cu, și cu stilul nostru de viață și găsește că nu-i mare scofală, nu-i mare diferență între... E unul dintre lucrurile care mă întristează cel mai mult, când aud oameni care pleacă din bisericile noastre și zic, a, așa-i și la noi. Și vin din lume. Ăsta nu-i un semn bun. Ăsta nu-i un semn bun. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, el era cel mai neînțeles, cel mai ciudat dintre toți. El era ciudatul vremii. Pe unde ajungea, pe unde intra, când începea să vorbească, lucrurile erau excepționale, dar pe când termina, cine mai rămânea cu el? Mereu ne prezintă Biblia aceste momente. Când Domnul Iisus ajunge într-un loc, dintr-o dată locul ăla se umple. Lume multă vine, ascultă, aud. Și când își termină predica, ce face? Ce fac oamenii? Pleacă. Pleacă. Da, vorba textului. Nu l-au cunoscut nici pe el. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui verset. E foarte important să-l înțelegem. Când Apostolul Pavel vorbește despre concept similar acestui concept, ne duce în 2 Corinteni capitolul 5, și ne vorbește despre faptul că dacă este cineva în Hristos, și Ioan va vorbi despre asta un pic mai târziu, dacă este cineva în Hristos, ce este? O făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Și ne spune textul acolo că acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul... Zice, chiar dacă L-am cunoscut în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Dar cum îl cunoaște lumea pe Hristos? Și e evident. Cunosc un Hristos istoric. Nu este dragoste, nu este interacțiune, nu este pocăință, nu este curățire, nu este absolut nimic. E un Hristos pe pereți, în istorie, al filelor, nu un Hristos, și o să vedem în continuare, în următorul mesaj, că Ioan ne avertizează că cei care nu trăiesc în neprihănire totală înaintea lui Dumnezeu, nici nu l-au văzut, nici nu l-au cunoscut pe Hristos. Un copil al lui Dumnezeu este o ciudățenie pentru lume. Lumea se miră pe el, pe faptul că e așa de diferit, că e așa de ciudat, că nu acceptă atâtea lucruri pe care toți ceilalți oameni cu brațele deschise. Ei, așa ar trebui să fim noi. Un copil al lui Dumnezeu este o ființă cucerită de dragostea lui Dumnezeu, este o ființă consecventă, se numește și este copil al lui Dumnezeu. Și este o ființă ciudată. Să fie limpede. Lumea nu-i cunoaște pe copiii lui Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor să fim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Să căutăm pe parcursul vieții noastre să facem lucrurile în așa fel încât dragostea de Dumnezeu să fie reală. Să fim ceea ce ne numim. Și oamenii care se uită la noi să se mire. Lăsați să fim ciudați. Asta va judeca mai mult ca orice lumea din jurul nostru. Altfel, am putea fi noi judecați de lumea din jurul nostru. Tocmai de aia trebuie să fim ciudați. Pentru că trăind prin Domnul Iisus Hristos avem alte principii, alte idealuri, altă practică. Domnul să ne ajute la asta. Amin.